Sponzorem této epizody je sázková kancelář Betano.
Ahoj Spartianky a Spartiani, vítejte u další epizody podcastu Spartianských novin. Dnešním hostem je bývalý hráč Sparty a aktuální hráč Jablonce Tomáš Hybšman. Tomáši, dobrý den a vítejte u nás v podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Se mnou je tady dnes Vítě Študlár, Michal nebo Tomáš Střihač, tak nejsou k dispozici, což vlastně Tomáš vás nemusí vůbec zajímat. Každopádně pár organizačních věcí, z jakého důvodu nebyla nebo nezazněla znělka v úvodu. Je to z toho důvodu, že znělka porušovala údajně autorské práva, rozhodli jsme se tedy znělku vynechat, připravujeme novou, která bude součástí celého rebrandingu Spartianských novin. Dále bych vás chtěl nalákat na náš herohero.co/spartianské noviny, kde bude k dispozici celá epizoda a samozřejmě taky na náš web spartianskénoviny.cz, kde se můžete dočíst zajímavý například analytický články od Pryského křídelníka, který krásně zanalyzoval poslední dvě posily Sparty. Tak, Tomáši, nabízí se začít hned u nedávného utkání Sparty s Jabloncem. Troufám si tvrdit, že pro mnoho Spartanů nečekaná výhra v Jablonci. Tak z jakého úhlu pohledu jste vnímal zápas vy?
Tak, když to budu brát za sebe jako za hráče Jablonce, tak samozřejmě to pro nás byla ostuda, katastrofa, špatný poločas minimálně, ze který jsme vlastně dostali 5 branek. A samozřejmě vůbec jsme si to takhle nepředstavovali. Spartu jsme vlastně v posledních letech doma většinou trápili. Nevím úplně přesně kolik let, ale delší dobu tam takhle nejezdili jako pro body úplně jednoznačně, takže asi i oni z toho měli trošku respekt a nám to od začátku nesedlo, dá se říct, skoro až do konce a bylo to, říkám, bylo to studný a bohužel jsme za to byli potrestaný nejenom tím vysokým vítězstvím, ale i nějakou kritikou od nejenom fanoušků, ale i od vedení.
Já bych dal jenom vsuvku, že jestli se nepletu, tak naposledy Sparta vyhrála v Jablonci, to byl rok 2018 a v sestavě byl Manček. Petu se nebo ne?
Asi to tak máš, no.
Viděl jsem na Twitter. Tak asi jo, tak 2018.
Já si myslím, že jsem taky viděl nějakých pět let, ale netroufnul jsem si to říct. Jako.
Vítě, jak jsi zápas viděl ty? Poměrně rozsáhlá rotace hráčů.
Tak já nejdřív navážu na tvoji jako úvodní otázku. Ty jsi říkal překvapivá výhra, já bych řekl překvapivě vysoká, čemu se odvíjel ten, řekněme, brankostroj řízený skvělým časem mladším v první půli, na což vlastně Jablonec nedokázal vlastně nikdy zareagovat. Byly to takový facky v rychlejším sledu, což je vždycky pro ten klub nepříjemné, protože vy na tom hřišti prostě nějakým způsobem jste a nechtěl bych být v kůži z hráčů v zeleném, protože v podstatě tam nefungovalo nic. Na což taky pak trenér Látal reagoval, že vás tam vlastně dal do hry zpátky, protože byste nezačínal ten zápas, že jo, Tomáši? Přesně tak. Ale obecně bych řekl, že Sparta se připravila nad plán a především ty hráči, kteří třeba nejsou tak běžně v základní sestavě, tak podali fantastický výkon. Právě třeba Čazy mladší, který tou dobou ještě, řekněme, že byl ten až ten třetí záložník ve sledu Briana Pryského, tak podal samozřejmě fantastický výkon. Připsal si 3 asistence, ještě tam mohl dát 2 góly. To samý vedle něho hrající Kaan Kairinen odehrál výborné utkání a myslím si, že především v tom středu se rozhodovalo. Tak jsem to viděl já, protože byť Sparta hraje na 2 středáky, tak oni v tom zápase jako absolutně dominovali. Paradoxně Sparta druhý poločas prohrála, což je taky, řekněme, nějaký měřítko. Samozřejmě, vy když jdete do kabiny s tím, že vedete 5-0, tak podvědomě trošku jako vypínáte. Věřím, že Brian Priske se snažil hráče motivovat, aby ten druhý poločas neodchodili, ale s tím výhledem, že vás čeká odveta v Kodani, řekněme 5-6 hráčů, kteří tou dobou byli na hřišti, tak prostě se jako psychicky trošku pošetříte. A uděláme radost i Venca Drchala, ať to nevezme jenom ze spartianského, čistě spartianského pohledu, protože ten kluk v podstatě vždy na hostování hrá velice dobře, ve Spartě se nikdy neprosadil a hrozně bych mu přál, aby tento vlastně teď už trvalý přestup, aby dokázal proměnit v nějaký svůj vlastní progres, protože ten nadaný kluk, vidím ho jako extrémně rychlýho útočníka, který by mohl aspirovat na to, že se jednou třeba do Sparty vrátí.
Tomáši, Jablonec v úplných ročnících, ne ten minulý rok teda, ale často hrál v top 6, zahrál si i předkola různých evropských pohárů, dokonce i evropský poháry hrál. Jaký jsou ambice teď Jablonce?
Tak samozřejmě ambice před sezonou byly jasně daný vrátit se do té šestky a myslím si, že i vedení klubu vlastně přivedlo dost hráčů, přišel vlastně nový trenér, takže ten signál byl jasný, že bychom se chtěli vrátit zase do toho boje o ty poháry, ale ten start se nám samozřejmě nepovedl tak, jak jsme si představovali a teďka je to spíš zatím takový, bych řekl, tápání, hledání i toho, kde vůbec budeme hrát. No, zatím určitě spokojený nejsme a ani ty výsledky, ani ta hra není úplně taková asi, jako jsme měli třeba v té přípravě, když samozřejmě příprava je vždycky něco jiného a můžete prohrávat a opak se za ně můžete naopak být nahoře nebo vyhrávat. A nebo naopak ten případ náš je, že mám se vlastně v té přípravě neprohráli zápas, ale pak i díky vlastně jako novému trávníku jsme hráli 3 zápasy venku a čtvrtý první zápas doma se Spartou, který, o kterém jsme se bavili, to byl z naší strany jako špatný. Takže těch bodů moc nemáme a budeme muset co nejdřív tu sezonu odstartovat. No.
A jak pracujete vlastně v týmu s psychikou? Vnímáte tu tabulku ve smyslu toho, že to sledujete aktivně nebo se to snažíte házet za hlavu? Jestli to vůbec jde vlastně.
Tak ono to nikdy nejde úplně hodit celý za hlavu a nemyslet na to. Samozřejmě každý tu tabulku vidí. Dneska je to dostupný hodně ve všech formách, dá se říct, takže to dění je vidět a samozřejmě člověk musí někdy trošičku vypnout a zapomenout na to, nemůže jít ani do dalšího zápasu s tím, že je, já nevím, předposlední nebo třetí od konce, 14. nebo nějaký takovýhle musí vždycky se namotivovat a přemýšlet pozitivně, že jde do dalšího zápasu s tím, že chce vyhrát a nevnímat to úplně v okolí a nebo tu danou tabulku, kde jsme a s kým hrajeme, protože to by pak to hráče ovlivňovalo, aspoň tak si to myslím, že to je. A takže se snažím samozřejmě hodit za hlavu to špatný a nechat si něco dobrýho i z těch špatných zápasů a jít do dalšího. No.
Cítíte třeba tlak od fanoušků na sociálních sítích?
Tak vzhledem k tomu, že já nejsem úplně jako takový aktivní sociální jako ze sítěma úplně, ne že bychom se nekamarádili, ale nějak jako úplně nevyhledávám, kdyby mě nepřemluvila žena, tak ani dneska ještě Instagram nemám. Není to úplně jako to, co bych, jak bych chtěl trávit čas s telefonem v ruce a hledat něco na sítích. Takže na těch sítích ani moc ne, protože těm se úplně, ne že bych se jim vyhejbal, ale nejsme úplně v nejbližším užším kontaktu. Ale cítím samozřejmě ve městě nebo všude, jako telefon mi, dá se říct, zvoní, volají kamarádi a tak dál. Každý se ptá, co se děje, jak to, co s tím a tak dál. Takže samozřejmě cítím, že ten tlak na nás nějaký je, ale jak jsem říkal, je potřeba si to samozřejmě vyslechnout, i ty fanoušky vnímám, že třeba po té Spartě nebyli spokojení a chtěli vysvětlení, ale ono to ne vždycky úplně jde všechno vysvětlit. No.
Okay. Pojďme teda ke Spartě. Asi nejzásadnějším tématem je teď nepostup přes Kodaň. Venku jsme hráli 0-0 a doma jsme prohráli po penaltách 3-4. Tomáš, vy jste odehrál v Lize mistrů 62 zápasů, což je obdivuhodná porce zápasů. Jak moc je pro Spartu důležitý, aby se Sparta znova kvalifikovala do Ligy mistrů z pohledu, řekněme, třeba budoucího výkonu, kam se může dál Sparta posouvat?
Tak já si myslím, že je to důležitý ze všech stran, jako marketingově, pro hráče samozřejmě, protože tam se můžou po reprezentaci, nebo já to beru tak, že je to skoro na stejný úrovni jako reprezentace, že ta Liga mistrů prostě má obrovskou úroveň a tam oni se můžou ukázat, tam asi nejvíc úplně to sledujou ty skauti, protože je to nějaký porovnání s těma nejlepšíma týmama, který v té Evropě jsou. A samozřejmě je to obrovská reklama pro klub, takže samozřejmě obrovská škoda, že to Spartě nevyšlo. Viděl jsem oba ty zápasy a řekl bych, že to bylo hodně vyrovnaný. V prvním zápase byli možná o kousek lepší domácí, ale z druhé stránky Sparta měla velkou šanci Haraslínem. Kdyby to proměnil, tak možná ten průběh i toho prvního zápasu mohl vypadat jinak. A druhý zápas bych řekl, že zase jednoznačně Sparta, krom teda toho úvodu, kdy inkasovali, tak potom bych řekl, že jednoznačně si šli za tím, že vyrovnají, což se jim povedlo, a řekl bych, že trošku ne smolně, ale tak vždycky po tom gólu, který střelili v tom prodloužení, tak nedokázali udržet nějakých pár minut po tom gólu, aby i ten soupeř trošku znervóznil, že to není tak jednoduchý ten gól dát. No. Takhle oni se hned vždycky vrátili takodeň do té hry a penalty jsou za mě vždycky loterie. To těžko jako odhadnout, kdo ten daný moment je na tom líp, takže obrovská škoda, myslím si, že nebyli daleko tomu, aby měli možnost hrát s dalším soupeřem o to, aby se do té skupiny dostali. No.
Víte, jak jsi viděl zápas, druhý zápas s Kodaní ty?
No tak už tady toho spousta padlo, já si myslím, že ten dvojzápas samotný by byl na vlastní podcast to rozebírat jako zleva, zprava, ze zhora, ze zdola. Tak za prvý je to velká smůla, protože my jsme to hrozně chtěli hroznou dobu i jako ten titul. A teď vlastně v té mistrovské větvi ti ta šance jako skokově naroste, nemáš tam žádný ty katy z těch top 5 soutěží. A myslím si, že hlavním problémem byla právě ta, řekněme, koncentrace v jednotlivých chvílích toho prodloužení. Samozřejmě odchází ti síly, ale každý trenér, úplně každý, který mi ved, nebo i který třeba poslouchám z médií a tak, tak říká, že prostě potom ať vstřeleným nebo inkasovaným gólu 5 minut se máš prostě soustředit extrémně, jo, a vyhrávat souboje, být ještě jako tvrdší, zapálenější, a my prostě jsme dali gól na 3-2, Latunji dal na 3-2 a najednou standardka na Klaesona a tři fréři tam na přední tyči v tom náběhu tam spí, takže to prostě je bohužel velká kaňka a Kodaň nás vycvičila jako produktivitě, v efektivitě řešení toho zakončení, protože oni za ten zápas toho zas až tolik neměli. Myslím si, že Sparta měla rozhodně víc vyložených šancí i střeleckých pokusů. Nebudu tady o Latunji mu vyčítat ten nájezd, kdy mu pravděpodobně se střetly myšlenky, bylo to jako komický, ale ve finále to jako nějakým způsobem odčinil. Nicméně komplexně si myslím, že Sparta ukázala, že se posunula za ten rok, jednoznačně od utkání s Vikingem Stavanger ukázala absolutně jiný nasazení, absolutně jinou herní kvalitu a ten rok té práce z pozice řekněme, kdyby jsem se na to koukal jako trenér, tak to tam jednoznačně je vidět. Jako fanoušek samozřejmě cítím mnohem víc zapálení, mnohem víc emocí, zvlášť když se to nakumulovalo tím titulem, který taky tady 9 let nebyl. Ale bohužel nás zase čeká jenom kvalifikace o ty nižší soutěže, takže ten svatý grál, který hledáme už dlouhý roky, tak bohužel nepřijde, zase si na něj budeme muset počkat. Na druhou stranu, Sparta byla, co se týče pohárů, posledních pár let relativně neúspěšná. Kvalifikovala se jednou skrz předkola, jednou se kvalifikovala přímo vítězstvím v poháru a jinak v těch předkolech je dlouhodobě neúspěšná, má tam jako statisticky velice špatnou bilanci, takže je potřeba se odpíchnout a nevím, jestli Dynamo Záhřeb bude ten správný celek, od kterého bychom se měli odpíchávat,
no.
Ale věřím tomu, že teďka vlastně informace z dneška je prodaný stoper, myslím, že i o brankáře Livakoviče je zájem.
Trenér.
Přesně, odešel trenér. Takže tam se děje něco zvláštního a uvidíme, jako těžký soupeř. Myslím si, že na úrovni zhruba Kodaně šance vidím zhruba tak stejný, takže uvidíme.
No, nevím, jestli bych úplně doporučil výjezd do Záhřebu, protože jsem si úplně jistý.
S fanouškovského
hlediska. Odpíchnutí, dobrá vsuvka. Já bych asi shrnul jako ten dvoj zápas tu Kodaní. Jako strašná škoda. To ve mně bude dlouho. Myslím si ale, že z pohledu toho fanouškovství, tak Dánsko, nebo obecně ta cesta do Dánska, nádherný výjezd. Strašně mě to bavilo. A domácí zápas, jako vyložený fanatismus. Jako nepamatuju si, kdyby všechny tribuny fanděly a zpívaly chorály s Kotlem. A zároveň si myslím, že Kotli strašně pomohli ty nový reproduktory, takže prostě slyšíš naprotilehlý, na hlavní tribuně slyšíš speakera, takže velký posun i tady, což mě strašně baví. Jsem to strašně rád, budu na to vzpomínat dlouho, byť je tam ta kaňka toho nepostupu, ale ty emoce byly prostě hrozně nádherný a hrozně emotivní, že třeba si pamatuju, že třeba s Ondrou Horáčkem jsme vedle sebe brečeli, jak Čazi mladší dal ten gol, my na sebe čumili a potom brekot a pak zase nasrání z toho, že jsme dostali gol. A vlastně ve finále strašná škoda, trošku mi to připomínalo, samozřejmě ne retrospektivně, ale když jsem byl na tom hřišti, tak mi to trošku připomínalo CSKA Moskva Vibes, kdy jsme hráli doma s CSKA, vedli v poločase se nepletu 2-0 a pak jsme to celý prohospodařili a prohráli a vypadli. Taky zvláštní, jako neviděl jsem ten zápas samozřejmě z televize, viděl jsem ze stadionu, ale takový pocit, takový jako některý zvláštní jako pískání rozhodčího, a na to se samozřejmě nechci vůbec vymlouvat, protože samozřejmě ta Sparta to měla ukopat sama minimálně v tom domácím zápase. Každopádně z mýho úhlu pohledu čistý fanatismus, moc mě to bavilo. A jenom bych se vrátil k tomu, kdy si myslím, že byl nejvíc vidět posun Sparty za poslední rok, tak bylo, když odvolali gól Ladi Krejčího, ten faul, jak odvolali, tak si myslím, tam byl vyloženě vidět ten posun toho týmu, že se vlastně z toho vůbec nesložil. Protože vlastně já jsem potom, jak to odvolali, tak jsem už moc nevěřil, ten gól dají a stejně ten gól dali a posunuli to dál. Takže posun tam je, ale nebudu zastírat, že mě to neštve, no. Byla to velká škoda. No, můžeme se přijít do další negativní části a to jsou Teplice, se kterými jsme remizovali. Byla tam velká rotace hráčů, velká rotace sestavy. Tomáši, viděl jste zápas? Sledoval jste zápas?
Viděl jsem ho v autobuse, no, na mobilu. A jo, a tak ono jako těžký takhle říct rotace, tak v Jablonci taky vlastně trenéři vyrotovali spoustu hráčů, když hráli jakoby Sparta proti Jablonci, tak vlastně trenér vytočil hodně hráčů, dal vlastně v tom, nebo mezi těma zápasama s Kodaní dal vlastně spoustu jiných hráčů a dá se říct, že až překvapivě jednoduše to jako vyšlo, tak si myslím, že ten tu myšlenku měl stejně asi do Teplic, no. Potom zápase akorát, že se to teď úplně nepotkalo s úspěchem, ale těch asi věcí nebo těch takových rozhodující, ať vyloučení a takový to, co ty hráči ovlivní na tom hřišti, tak tam bylo asi víc a ono pak, když to nejde hned od začátku, tak je pak těžký do toho naskočit, no.
Rozumím. Vítěho, poprosím tě o komentář k výkonu v Teplicích.
Tak byl to první naše ligová ztráta, což je prostě po hodně dlouhé době, což je prostě kaňka, ale na druhou stranu byl to po dlouhé době zápas, kdy jsem si říkal, že to opravdu jako nezvládneme. Když jsem teďka koukal na nějaké venkovní zápasy i na konci loňské sezóny, tak jsem tak nějak měl v sobě taky vnitřní klid, že to prostě Sparta nějakým způsobem zvládne. Ale když došlo k tomu vyloučení a vlastně pak se šlo do kabin a začal druhý poločas, tak já jsem viděl, že Sparta prostě tahá za kratší konec a že byť jako vede, tak rozhodně to není nic jistého. Věřil jsem, že by Sparta ještě jednou mohla utéct, což se nakonec nepovedlo. Trenér pošetřil třeba Birmančeviče a obecně ty breakové hráče dal tam Olatunžiho s Minčevem, pokud se nepletu, jako dvojstřídání. Což jsou, neříkám, že jsou pomalí, to rozhodně ne, ale typologicky jsou to spíš silovější hráči oba, si myslím. Takže to bylo spíš, aby podrželi nahoře balón, jo. Ale do těch breakových situací se prostě ani jeden z nich nedostal, takže posléze jsme inkasovali gól na 1-1 a myslím si, že i po zásluze, protože to byl takový jako trest, možná i za další jako hloupost, kterou předvedl Ladislav Krejčí. No, takže, jak říkám, smutný zápas a asi zasloužená ztráta z mýho pohledu pro Spartu.
Pravá nebo levá, to je věšák a Sparta vede!
Tak pojďme k preview. Čeká nás totiž dvojí zápas o kvalifikaci do Evropské ligy s Dynamo Záhřeb. Je to taková organizační věc. Dynamo Záhřeb má od UEFA zakázaný výjezd fanoušků. Takže stejně fanoušci dostanou, jo, ale ne na stadion pravděpodobně. Pak nás čeká domácí ligový utkání s Karvinou bez Ládi Krejčího. Začnu tebou, Víťo. Jaký máš očekávání od dvou zápasů s Dynamem Záhřeb?
Tak já už jsem to naťuk a Dynamo je pro mě, řekněme, svojí kvalitou, byť je to teda jiný tým, tak je zhruba na úrovni Kodaně. Je to v podstatě tým, který řekněme, aspiruje na Ligu mistrů prakticky každý rok a když ji neuhraje, tak je to pro ně interně zklamání, což jsem si prožil nějaký, řekněme, očekávání fans. Mm-hmm. A všech možných tu těch týmů, ať to byla právě Częstochowa a všechny ty možný soupeři a v podstatě všichni berou nepostup do Ligy mistrů jako takový neúspěch, protože ty týmy, zvlášť tady z toho regionu, kteří chtějí čelit těm gigantům a mají to jako takový svůj, řekněme, velký cíl hrát Ligu mistrů, tak začínají být trošku namlsaní, protože se tam dostávají častěji a častěji na rozdíl od Sparty. A takže jak říkám, Dynamo Záhřeb, nepříjemný soupeř, který teďka pravděpodobně bude zažívat nějaký, řekněme, generační možná obměnu nebo změnu minimálně, protože ten trenér je pryč, dva nejlepší hráči jsou na odchodu, takže možná tím kompenzují právě ty finance, že se nedostali do Ligy mistrů. Nicméně věřím, že Sparta bude ještě zase znovu o to více namotivovaná, že nezvládla utkání s Kodaní, dvoj utkání, a že se popere o Evropskou ligu, protože pak samozřejmě bychom spadli technicky za to do ligy konferenční, což si myslím, že aspoň teda, co jsem se dočetl z reakcí, tak je braná jako takový ocásek. Jo? Já si myslím, že to je trošku rouhánice, protože co já bych za to dal hrát evropský poháry, ale chápu, že když máš tu šanci udělat Ligu mistrů posléze, udělat Evropskou ligu, tak pak si trošku smutný, že musíš jet někam do Kosova a na Gibraltar pravděpodobně.
Tomáši, máte za sebou zmíněných 62 utkání v Lize mistrů, máte za sebou i kvalifikace do evropských pohárů. A co si myslíte, že může spartianský tým vlastně čekat v tomhletom případě? Po psychické stránce například?
Tak myslím si, že určitě bude čekat bouřlivý prostředí, protože měl jsem možnost s Dynamem Záhřeb hrát jedno předkolo, myslím, Ligy mistrů a je to tam, ta tribuna je nepříjemná, je to tam hodně takový horký. Ale samozřejmě musí hodit za hlavu to zklamání, protože to zklamání určitě pro samotný jako hráče je, že vlastně nepostoupili přes Kodaň, nejsou v té vlastně hlavní soutěži v té Lize mistrů, ale určitě musí z nich být to zklamání a musí vidět motivaci v tom, že se budou snažit dostat do skupiny Ligy Evropy. A cítím to tak, že ten soupeř nebude snadný, když teď, jak jsme se bavili o tom, že odešli dva nejlepší hráči, odešel trenér, tak se tam asi něco děje, ale z druhé stránky v Záhřebu se každou sezonu něco děje, protože oni těch hráčů vlastně prodávají každý rok dost a je to takový jako klub, který na tom, nebo z toho i jakoby žije, že prodává ty hráče do těch lepších soutěžích a další rok bojou vlastně o Ligu mistrů a znova ukázat mladý hráče. Dost často i ty mladý hráče nastupují, dá se říct, v útlém věku, jako 16, 17, 18 a už pravidelně hrajou a chtějí ukázat, chtějí hned prodat. Takže možná to není úplně taková jako změna, že teď dva odešli, ale samozřejmě musí mít za ně náhradu. No.
Z pohledu hráče, jak významný krok je vyhodit trenéra před tak důležitým zápasem, jako je kvalifikace do evropských pohárů, nebo do evropské ligy?
Tak neznám úplně prostředí, jakým vztahu byl ten trenér s hráčema, s vedením a tak dál, ale samozřejmě určitě to jako moc dobrý není vlastně mezi Ligou mistrů a Ligou Evropy vyměnit trenéra mezi kvalifikacema těchto soutěží. Určitě to není jako nepovažoval bych to za výhodu pro Spartu, spíš bych řekl, že to je spíš, nevím, záleží, jak to prostředí tam vypadá, jestli ty hráči s ním nebyli už spokojení, tak to může být zase pro ně jako výhoda, že přijde někdo novej, okysličí se ta krev nebo ta atmosféra v té šatně se změní, jestli tam byla špatná a zase naopak, jestli tam byla dobrá a ten trenér se nepohodl třeba s vedením a skončil, nebo to vedení ho odvolalo a teď tam přijde někdo, kdo jim třeba nesedne, tak to může nějakou dobu trvat, než najdou nějakou společnou řeč.
Karvina, nováček ligy, jestli se nepletu, je to tak. Letos postoupil. Děkuju. Já ty spotky té tabulky moc nesledu. Přišli jste ke Karviní. Víte, jaký očekáváš zápas s Karvinou? Bude to jednoznačný pro Spartu?
Doufám v to, nicméně hrát s nováčkem na začátku soutěže je nepříjemné, protože oni ještě jsou v také té euforii. Já jsem to shodou okolností zažil ve své soutěži, kdy jsme hráli s nováčkem u nich a plichtili jsme tam. Takže Spartě určitě nečeká nic jako úplně, co by měla nutně podcenit.
Takže neprohrá.
Ne, já bych vsadil bych ostrou výhru Sparty, ale na druhou stranu čeká nás zase pravděpodobně nějaká rotace. A pokud k tomu ten tým přistoupí tak, jak k tomu přistoupil v Jablonci, tak bych jako neměl vůbec žádný obavy. Na druhou stranu, pokud bychom třeba dostali facku s Dynamem Záhřeb, tak už by to nemuselo být úplně příjemné, protože tam přijdeš nervózní a hlavně ty se budeš koncentrovat na ten další zápas zase s tím Dynamem. Pravděpodobně víc, jakože chceš udělat tu Evropu. Říkáš si Karvina, dobrý, tak ligových zápasů bude ještě dost. Takže já hlavně mám právě strach o to, aby jsme to zvládli psychicky. Ale herně si myslím, že zvlášť v domácím prostředí jako nebude problém tam dát kluky ze širšího kádru a že předvedou slušný výkon. Jo, teďka byla hodně kritiky třeba na Václava Sejka. Já bych se ho tam jako nebál normálně pustit, ať prostě se ukáže, tak se mu nepovede jeden zápas dobrý. Jo, měl tady nějaký prohlášení před sezónou, který mu teďka fanoušci trošku jako vracej. Tak ať se ukáže ten kluk, já rozhodně bych jako na 2002 bych nějak nezahazoval, nelámal bych nad ním hůl, spousta hráčů prorazí až v pozdějším věku, ne každý je Adam Hloužek, což vidíme třeba i u Adama Karabce, který taky byl vpuštěn do ligy v mladém věku a také vlastně do dneška ty výkony nejsou top a furt se spekuluje, jestli teda odejít nebo co s ním vlastně, nebo hostování. Takže pracujeme na tom, nenechme se rozhodit teďka červenou kartou a ztrátou dvou bodů v Teplicích. Kdyby byl trenér Priske, rozhodně bych lpěl na těch základech, prostě nasazení, pohyb, jak teďka je moderní, mít hodně intenzity, prostě běhat ve vysoké rychlosti, hodně přeběhat Karvinu. Ten tým hrál druhou ligu z nějakého důvodu a určitě se nám nevyrovná fotbalově, tak pojďme prostě přejet.
Měl by dostat příležitost tentokrát Krištof Daněk?
No, to je prostě ta zajímavost. My máme tři typologicky podobné hráče, Karabce, Daňka a Ševčíka, všechny tři jsou to leváci, všichni tři jsou to považováni za velmi nadějné hráče a nedostávají prostor. Těch důvodů je víc, samozřejmě jedno je ta tvoje výkonnost, kterou máš nebo nemáš, v jejich případě spíš to druhé. A druhý důvod je, že Sparta už dlouhodobě drží nějaké herní schéma, do kterého oni úplně nepasují, protože oni jsou z mýho pohledu jako čistý desítky takového toho, řekněme, staršího ražení. A Sparta tu pozici jako úplně nemá. Jo? Byť úplně jako s fotbalový litery, tak v tom rozestavení, ve kterém my hrajeme, tak těm křídelním hráčům se jako správně má říkat desítky, tak oni mají roli spíš jako křídel. Jo? Haraslín prostě je typický křídlo a ten, kdo nastupuje na té pravé straně, tak ať je to Birmančevič, nebo třeba kdyby tam byl Menčev, tak to úplně jako tak striktní křídla nejsou, ale prostě musí tam mít ty úkoly toho křídla, to znamená roztahovat hru a samozřejmě v momentě, kdy ti tam jde ten wingback, tak samozřejmě stahovat do prostřed a dělat mu prostor. A to si myslím, že by jako Karabec třeba byl schopný zvládat, Ševčík, taky Daněk. Jsou to leváci, takže na tu pravou stranu by to jako dávalo smysl, ale prostě trenér Priske se rozhodl ten tým rozvíjet trošku jiným způsobem.
Mm-hmm, okay. Vítěz krásně zmínil to, že zápas s Karvinou bude pravděpodobně hlavně o nějaký psychice. Jak moc může nabourat psychiku týmu fakt, že nebude k dispozici kapitán týmu a hlavní lídr celý kabiny Láďa Krejčí?
Tak já myslím, že dobře, že to vyšlo na Karvinou, vůbec nic proti Karviní. My jsme tam teďka hráli jsme 1-1, viděl jsem, jak Karvina se prezentuje, jakým stylem fotbalu a myslím si, že to bude podobný průběh, jak byl v Jablonci, že Sparta podle mě to rozhodne už v první půli, že nechci říct, že tam není kvalita v Karviní, ale hrajou jednodušší fotbal, proti nám hráli vlastně jenom dlouhý nakoplý balony, kde měli vlastně dva vysoký útočníky, kteří to spíš jako rozráželi a hráli to fakt jednoduše a myslím si, že s tímhle si Sparta poradí a tou svojí kvalitou je přehraje úplně v klidu, ať tam bude podle mě jakákoliv sestava, jestli to vymění nebo nevymění, to je asi jedno. Myslím si, že s Karvinou doma Sparta rozhodně nestratí.
Budete přítomen na stadionu nebo hrajete v ten den?
My, já nevím, kdy hraje Sparta úplně, my hrajeme v neděli ze Slávy.
Ve tři, protože... O česti?
A my hrajeme o česti. Ne, ve tři.
Ve tři, protože Sparta hraje šest.
Jo.
Jo, aby se dnes Sparta Slavě nekryli, že?
Jo. My o tři, jo. No. Jo. Je to tak. Takže zřejmě asi ne.
Možná.
Už jsem to tak jednou... takhle jsem to jednou udělal a přijel jsem až na druhou půli, ale je to takový jako... Bylo to derby, jako, tak kvůli tomu jsem to dělal, jako, že jsem chtěl vidět derby, jako, ale je to takový, je to takový napůl. No.
Máte nějakou speciální přípravu na Slavy?
O, dá se říct, že nemáme speciální přípravu podle mě úplně na nikoho, jako, že se speciálně, tak samozřejmě o těch zápasech, ať je to Sparta, Slavie, Plzeň, se všichni lidi baví víc a to stejný asi je i u hráčů, že více na to soustředějí nebo více o tom baví, ale že by byla nějaká úplně speciální, to bych neřekl.
Mohli byste nám trošku pomoct?
Tak my bychom potřebovali pomoct hlavně sami sobě, protože...
A tak to by vám právě pomohlo, že jo?
Při pohledu na tabulku se nám úplně dobře nespí, podle mě. No.
A takže pomůžete nám, tak pomůžete vlastně sobě.
No to.
Já to taky neuvidím, já mám taky v šest v neděli zápas, takže bohužel na druhou stranu pro Karvinu mám nějakou takovou pro sebe nevysvětlitelnou slabost. Já tam byl kdysi s prckama plzeňskýma. Vlastně když otevírali ten jejich nový areál, jehož součástí je i prvoligový hřiště. A mně se to hrozně líbilo, jo. Oni se tam hrozně chvástali, že mají lepší zázemí, než má Baník, že jsou tam jako dominantní v tom regionu v té době. A vlastně oni se vydali cestou tou, že přes nějakou agenturu sem vodí i Vrazoce a Nigerijce, takže do dorostu už, jo? Ne vyloženě jako do mužů, ale už v útlém věku v podstatě, kdy překročí 18 let, tak aby to právě mohlo projít. A ty kluci se začínají prosazovat do ligy, takže pro mě to takový jako oživení, protože jsem rád za každý tým, který pracuje s mladými hráči, ať jsou čeští nebo zahraniční, protože česká liga měla dlouho jako nálepku, jakože to je stará soutěž. A právě třeba ligy jako třeba chorvatská, tak tam dávají právě prostor mladým a nakonec z toho profitují, což se právě teďka daří třeba i Spartě, protože prodat hráče za 10 milionů euro jako třeba Čvančara, samozřejmě o Hloškování nemluvím, tak třeba před 5-8 lety, 10, to byl jako nonsense Česka. To, když šel za 3-4 miliony euro, tak to jsme se tady všichni jako radovali. A dneska není problém, aby ty top 2 týmy prodali jako hráče za raketu a zase řekněme, zafinancovali ten český fotbal. Takže já jsem jenom rád a jsem zvědavý teda, co Karvina předvede, protože jsem jí letos ještě neviděl, ale věřím, že vyhráme.
Pravá nebo levá, to je Věšák a Sparta vede!
Tomáši, za 2 týdny oslavíte svoje 42. narozeniny. Čemu přisuzujete tu svoji dlouhověkovost a neustálý ambice hrát první ligu? Troufám si tvrdit, že vlastně jste vlastně v tom i naprostá legenda tím, že v tomhle věku stále hrajete první ligu. Jaký jsou vaše motivace, nebo obecně jak ke svému zdraví přistupujete?
Tak není to asi úplně jednoduchý říct, čím to je, ale samozřejmě fotbal mě baví a to asi takhle vzniká ta motivace moje, že prostě chci furt hrát, ale samozřejmě má to několik stránek. Mám tuk štěstí na zdraví, dá se říct, plus minus, pokud neberu ruce. Ty jsem si zlomil v obě, jednu i druhou. Takže
máte křivým, ne?
Ne. Zaplať pánbu, ne, ale tak jsem vlastně neměl nějaký výraznější problémy zdravotní a to je asi spíš štěstí, to jako asi nikdo si takhle nenaplánuje, že bude mít tu kariéru bez zranění, nebo že nějaký malý zranění, jako trhliny ve svalech, nebo tohleto, co trvá do měsíce, do dvou, tak kromě tohohle jsem neměl nic jako vážného a to mi určitě jako v té kariéře hrozně pomohlo. A o motivaci jsem mluvil a pak samozřejmě záleží na té výkonnosti. Pokud nebude výkonnost, tak nemá, já už bych dávno nehrál, já bych netrápil ani sebe, ani svoje spoluhráči, je to kolektivní sport a pokud člověk by to měl svým spoluhráčům kazit, tak určitě já bych v tom nechtěl zůstat nebo nechtěl bych se držet ani v poslední lize, pokud bych jim to tam kazil. Takže zdraví, nějaká výkonnost a motivace, tak motivaci, pro mě to není jako nějak tak těžký se přemlouvat, že půjdu hrát fotbal. Mě to prostě furt baví. A pokud ho můžu hrát, tak ho hraju vlastně i vodovolený, nebo prostě sport celkově obecně mě baví, takže chodím hrát hokej, občas tenis a fotbal, no, když je čas v té sezóně, je to horší, ale když je dovolená, tak jakýkoliv sport vlastně, který mě baví, tak jdu hrát. Musím říct, že třeba golf nehraju.
To je divný,
hrál
ale.
Jsem ho.
Všichni fotbalisti hrajou golf, přijde.
Já jsem ho hrál, ale prostě mě na něj nezbývá čas, no.
Protože, tam je to hokej.
No, tak podle mě, když chcete hrát na nějaký úrovni, jak musíte trénovat, a to prostě žere hrozně času. Jako, je to podobné jako videohry, které mě třeba bavily, když jsem byl mladší, tak mě hrozně bavily, jako, ale pak jsem zjistil, že vlastně u toho trávím víc času, než chci, takže...
Když jste zmínil ten hokej, tak to máte fakt štěstí na to zdraví, že vám drží, jestli hrajete naplno do mantinelu podobně.
Ne, tak já, my většinou chodíme jako, nebo vlastně kluci chodí dokonce snad třikrát týdně, jako by bývalí fotbalisti, s kterýma já jsem tam vlastně chodil, Ivan Hašek, Horst Siegel a Karel Poborský, Milan Baroš, Patrik Berger, tak Láďa Šmicr. Občas i vlastně Láďa Vízek hrál, takže to jsou takový jako ode mě ještě kousek starší kluci, který vlastně i tím, že hráli jako fotbal, tak vůbec tam o kontaktu moc jako to není, je to spíš takový jako férový a v klidu bez hry do těla.
Rozumím. Ještě mě napadá jeden dotaz, co se týká té dlouhodobé kariéry. Co nějaký syndrom vyhoření obecně, protože to v práci to je normální, že člověk prostě po nějaký době vyhoří a potřebuje třeba změnu zaměstnání nebo třeba i obor. A jak to u těch fotbalistů nebo u vás vyloženě jako funguje?
Tak já jako osobně tohle právě nechápu, jak může někdo někam vyhořet, jako z čeho. Když ho prostě ta věc baví, tak nevím, samozřejmě třeba u toho fotbalu, když to měl jako pochopit takhle správně, tak asi jako když budete každý zápas prohrávat, tak vás to asi bavit úplně nebude. Ale to se mě v té kariéře úplně jako nestalo, že bych nic nevyhrál, nebo že bych měl sezonu, že máme 0 bodů a já nevím, 30 zápasů jenom prohráváš, tak to by mě asi možná, jako, pak bych to možná pochopil, že tě to jako nebaví, že ti to nejde, nejde to celkově týmu, nejde to klubu, nejde to jednotlivým hráčům a nemáš vůbec žádnou jakoby radost z toho, protože podle mě, kdo prohrává jako pravidelně, tak z toho nemůže mít radost, tak toho nechá. Jako. Takhle bych to chápal, ale to se jako v té mý kariéře úplně nestalo, když teď poslední 2 roky to není jako žádná radost. Ty naše výsledky, tak furt tam nějaký pozitivum, nějaký prostor na to se zlepšit, nebo zlepšit ty spoluhráče tam furt vidím, takže mi to dává furt nějaký smysl. No.
Já to třeba obdivu z té pozice, že fotbal je v podstatě cyklický a každá ta sezóna má nějaké jako ustálené schéma příprava, pak nějaká hlavní část, pak dobře v zimě nějaká pauzička a znova. A já třeba to pociťuju sám na sobě, protože samozřejmě ten režim profesionála nemám, ale na výkonnostní úrovni přeci jenom jako 3x týdně trénink a víkendy taky zabitý v podstatě. Takže vždycky na sobě pozoruju třeba v březnu, v dubnu, že už jako bych chtěl, aby ta sezóna už skončila, ale oni jsme dokonce museli hrát ještě baráž o udržení se, takže pro mě to bylo jako hrozně těžký, obdivuju tím, že člověk je třeba v tom fotbale 20 profi sezon, takže stále ještě bere ten motor někde, že v sobě má, že ho to baví. A myslím, že i to, co tady padlo, to zdraví nebo to zranění, jsou extrémně důležitý faktor, protože třeba u těch největších velikánů Messiho s Ronaldem, tak těm se taky jako ty největší zranění vyhýbala, nebyl tam žádný křížák přetržen nebo nějaká taková extrémní achilovka, z čeho se člověk dostává půl tři čtvrtě nebo ne-li rok. Vidíme to třeba u Bořka Dočkala, že jo. Prostě skončil brzo, protože taky asi to zdraví úplně už mu nešlapalo tak, jak by si sám představoval, ale samozřejmě každý to máte jako by profíci jinak, takže my si musíme, nebo my všichni tady v tom státě by si měli vážit právě těch hráčů jako Marek Matějovský a třeba i Pavel Zavadil, který byl jako lokální legendou a hrál velmi dlouho. Takže jsme jenom rádi, protože jak jsem teďka zmiňoval, že jsem rád, že se dává prostor mladým, tak zároveň bez veteránů by to taky nebylo ono.
Pepa Jindříšek.
Pepa Jindříšek taky. A teďka dostal odměnu, že po, na konci kariéry si zahrál předkolo, viď, evropský.
To je krásný, jo.
Konferenční.
A jsem asi rád, že neposlupal Bohemka. A to mám v sobě furt
zarytý.
Já to mám strašně furt zarytý v sobě. Nic, nebudeme tady řešit Bohemku. My jsme ještě jednu takový podobný téma řešili s Markem Matějovským u nás v podcastu. Mimochodem doporučuji, abyste si tu epizodu pustili. Byla velice zajímavá. Řešili jsme tam například jeho vztahy s pulpitem. Velice výživný. Ale chtěl jsem právě zmínit, že v roce nebo v sezóně 2000-2001 jste spolu paradoxně hostovali v Jablonci, který vedlo duo Hřebík a Kotal. A mě by jenom zajímalo vlastně, kam se za tu dobu nebo od té doby, kam se posunuli nároky na fotbalisty a hlavně i mladý hráče?
Tak samozřejmě se to posunulo, ale že by to byl úplně nějaký raketový skok nebo že by to byl úplně jiný sport, to se bych neřekl. Samozřejmě byly nějaký metody, které třeba už nejsou a jsou místo nich jako jiný. Takže spíš bych řekl, že by to bylo před tím, že bychom trénovali třikrát týdně a teď pětkrát, tak to není jako... Akorát se dělali prostě jiné věci, byly vlastně delší pauzy mezi koncem vlastně podzimu a začátkem jara, takže vlastně ty zimní přípravy byly třeba mnohem delší, než jsou teďka. Teď vlastně se to zkrátilo minulý rok mistrovstvím světa úplně, že vlastně jsme hráli už 25. ledna, což třeba v tenhle rok nebo v tuhle dobu, co říkáte, tak to, tam se začínalo v březnu, jako, takže tam byly prostě 2 měsíce jako přípravy. Takže ty věci se spíš takhle jako změnily, že dřív se běhalo hodně v lese, jezdilo se tady ještě v tuhle dobu, třeba se chodilo i na běžky a to už třeba teď poslední dobou jako slýchám hodně málo, že by někdo úplně chodil na takhle jako na běžky nebo... Dřív to bylo úplně jako pravidelně.
Já jsem jako vzpomněl to spartanský video na Sparta, na YouTube Sparty, jak tam byl Neville Free, jak byl na těch běžkách, byl skvělý, hrozně doporučuji.
A tohle já vnímám úplně stejně, protože když jsem začínal s fotbalem já okolo právě roku 2000 plus minus, mi bylo 5-6 let, tak právě i my jako malí jsme absolvovali tyhle věci, že nás brali prostě trenéři do lesa běhat jako prdolata, což vlastně jako kondice je věc, která ti jako kolísá podle toho, jak trénuješ, jo. Ale teďka, když právě jsem měl tu čest trénovat zase malý pod nějakým jako lepším vedením pana Psotky, tak úplně je to jiný, prostě dneska se ty kluci opravdu učí s balonem od malička a to gro je vlastně jako v pohybovém a technickém rozvoji, takže si myslím, že z tohohle pohledu, jak se učí fotbal, tak se to změnilo. A ještě jedna věc, a to taky zase zpátky navážu na to zdraví. Když jsem já začínal, tak byl obrovský boom umělek a umělky prostě, strašný. Všechny nás hnali na umělky i v létě a bylo to strašný. A vlastně celou jednu tu generaci těch, řekněme, narozených v roce 1990 a později, tak jako úplně zabili zdravotně právě. Vidíš to, že jakoby náš top je prostě Šik se Součkem z týhle jako éry, kteří to dotáhli asi nejdál. A pak jako je dlouho nic a vlastně pak se od toho začalo ustupovat a zase se to hnalo na přírodní trávníky a naopak ročníky 2000 a mladší, tak jsou úplně vychovávány jinak a je to vidět i třeba na mezinárodním srovnání, kdy ty to pre máme tak jako konkurenceschopné, je to 17, 19 a tak dále. Takže z mýho pohledu se to jako změnilo hodně. Samozřejmě jsem nezažil, nebyl jsem tehdy už jako dospělý v podstatě, ale věřím, že to je jiný, ale i celkově ta globalizace prostupuje do všech odvětví a fotbal nevýjímá. A dneska všechno máš v mobilu, dneska když si chceš naučit něco, tak otevřeš YouTube a jedeš prostě a naučíš se jako relativně, co chceš, když to miluješ. A když se to skloubí, tak pak vznikají profesionální fotbalisti, no. Nadání, píle a láska, podle mě.
Jsem rád, že jsi změnil tu umělku, protože si pamatuju, že my jsme taky tehdy v Rakovníku měli umělou trávu. A doteďka nemůžu pořádně na umělce hrát, no, mám většinou jako nateklý kolena a podobně.
Tak ono ještě jakoby taky v tu dobu, jaká ta umělka byla, že to byl vlastně jakoby koberec.
To bylo strašný.
To hrozně klouzalo v zimě, si pamatuju.
Takže to jako třeba s tou dnešní umělou trávou to nemá vůbec nic společného. No.
Já jsem mohl, že furt piju, ale je tady strašně vedro.
Pij, bej zdravej.
A ještě jen vlastně vsuvka mě napadla k tomu, k té mládeži. používá se teď jako různé metody jako u mládeže, jako má třeba Ačko například, různý beep testy a podobně.
To je otázka na mě, nebo?
Vlastně naopak, protože ty vlastně trénuješ mladý a vy zase, ty mládeže, vlastně jste blízko, že jo? Jestli se nepletu, jestli můžete, jako si vydáte tréninky?
Moc nevydám tréninky, ale myslím si, že to je vždycky na tom jako trenérovi nebo na tom vedení toho klubu, jak to vedou, jakou mají jako vizi s tím, ale samozřejmě testovat můžeš jakkoliv, že? Můžeš mít peep test, můžeš jako obtestovat i nějaké, jenom prostě sami jako si udělají nějaký rozmezí a kolikrát to uběhnou a takhle jako sami pro sebe, ale otázka je, jestli jim to potom jako, jestli to pak umějí vyhodnotit, že jim to něco dá. Jako,
Ale můj pohled z praxe, když jsem působil v západočeském nejmenovaném klubu, tak se testovalo napříč klubem na jako unifikované věci. Mezi níž patřila jednoznačně i gymnastická obratnost a takové věci, které třeba nevidíš na videích buď v týmu. Samozřejmě byli jsme testovaní na VO2 Max, takže si dostal, my jsme teda nebyli na pása na rotopedu a testovali se samozřejmě i technické věci, třeba přesnost přihrávek, takže si dostal prostě 10 míčů, musel si 10x poslat do brány na nějakou vzdálenost. A to se dělalo napříč celým klubem po celou dobu, co jsem tam byl, takže určitě se testují mladí a myslím si, že to i zaznamenalo nějaký progres za tu dobu. Samozřejmě máš tady elektroniku, máš tady GPSky a spoustu těch věcí, které si klub nějakým způsobem může dovolit, nebo si to prostě outsourcuje u nějakých fyzioterapeutů nebo něco. Takže jo, testuje se i u mládeže.
OK, pojďme k vám zpátky. Vy jste se vrátil po sezóně 2021, jste se vrátil zpátky do Sparty, kde jste v týmové hierarchii postupoval výš a výš. A tahle éra vyústila až ve zlatý Euro Lvíčat, bronz z dospělého Eura a dvou účastí Sparty v Lize mistrů. Nešlo z toho ještě vytěžit něco víc? Je to vůbec možné něco vytěžit víc?
Tak samozřejmě z toho, od toho roku 2000 do 2004, než jsem odcházel, tak samozřejmě z toho šlo vytěžit víc, protože jsme udělali podle mě jenom jeden titul. Takže samozřejmě já vůbec nechci, aby to vypadalo nějak, že jsem jako nespokojený nebo že jsem až skoro nenažraný, ale prostě v tu dobu, kdy já jsem byl v mládeži Sparty a postupoval těma dle krůčkama i přes hostování vlastně ve Zlíně půl roku a potom vlastně rok v Jablonci, tak vlastně to byla taková doba Sparty, kde vlastně získávali jeden titul za druhým, dá se říct. A pak vlastně, když jsem začal hrát, tak jsme získali v uvozovkách, říkám, nechci, aby to vypadalo jako nenažraně, ale získali jenom jeden titul, takže samozřejmě spokojenost moc velká nebyla v tu dobu s tím, ale samozřejmě trošku jsme to kompenzovali tou Ligou mistrů. No.
To trošku víc.
No. Tak furt chceš ten titul, jasně, jo, když jsi ve Spartě, tak to je cíl prostě historicky a do budoucna vždycky bude. Myslím si, že i kdyby Sparta byla v nějakých jako větších trablech, než který si zažila za posledních x let, tak furt tam vize toho titulu bude. Protože historicky jsme tady nejlepší. No.
Minimálně u těch fanoušků a u toho prostředí fotbalových to tak bude. A
třeba tohle jako tým z druhého břehu si to vyžral právě při titulu v roce našem, titulu v roce 2013-14, kdy oni jenom o skóre nesestoupili. A já si jako nedovedu představit, jaký museli mít pocity těch tou dobou asi tak 3000 lidí v Edenu. A jak se jako cítili, jo? Protože Sparta sice byla v nejhůře, teďka byla pátá, tuším, v sezóně pod...
Myslím, že šestá ne dokonce.
Nebo šestá a už to jako hodně bolelo, ale hrát o sestup reálně, nebo o udržení.
To mám jediný štěstí, no. Tak to a možná o to bolí víc
právě. My si to nedovím představit, já jsem dřív jako fandil, řekněme, Chelsea, která taky hrála vždycky top. Takže já si nedovedu představit, jaké to vlastně je fandit někomu, kdo hraje o záchranu.
To mě vlastně ještě zajímalo k tématu vlastně fanoušků, protože to byla tehda doba, já jsem to samozřejmě jako zažil a nezažil, protože si to nepamatuju, ale tehdy chodilo méně fanoušků na fotbal, protože asi buď je to nezajímalo, nebo byli přehlceni titulama Sparty, ale obecně teď se návštěvnost mnohonásobně zvedla. Vnímáte to třeba obecně jako napříč celým fotbalem?
Tak já si myslím, že fotbal je fenomén dlouhodobě, jako, ale nevím, čím to je, ale teď samozřejmě vidím, že Slavia chodí na Spartu vyprodáno, dá se říct pořád. Byl takový, dá se říct, boom v Plzni, kde vlastně dostavili stadion nebo zrekonstruovali stadion a vlastně měli tam taky, dá se říct, dost často jako plno. A nevím, čím to je, jakože dřív nechodilo tolik. Já si myslím, že na ty zápasy těch evropských pohárů, ať to byla Liga mistrů nebo nějaký předkola, něco, tak tam bylo většinou dost lidí, ale ta liga možná to bylo takový, že úplně netáhla. No.
Mm-hmm. Asi bychom se na to měli zeptat z Kamala Veselýho, jako nějaká jeho analýza, nebo jiných markeťáků, protože to nemusí analyzovat vyloženě markeťák z party. Ale já třeba to vnímám, a že dneska už to není jenom jít na fotbal. Mě když vzal děda na fotbal, když jsem byl malej, tak to byl jenom fotbal. Protože jsem 90 minut koukal, jak někdo kope do balonu. Ale dneska z toho mám jako takový společenský kulturní zážitek, protože samozřejmě mám tam přátelé a můžu se tam najíst. A mám doprovodný program, který vlastně teďka už začínají zařizovat i ostatní kluby, nejenom Sparta se Sláví, ale v Teplicích, myslím si, že i v Jablonci se na něčem začal pracovat. Takže ty kluby jako požadavky té doby jsou stále vyšší a vyšší, protože samozřejmě ty na tom stadionu prostě vstupenka a jídlo necháš tam těch 500-700 korun za tu jednu návštěvu, takže od toho taky něco chceš, jo. Hmm. A ať už teda si tam najdeš to, že tam jdeš za přáteli nebo najíst nebo bůh ví co jiného, tak prostě chceš jako něco extra, nechceš jenom ten fotbal. Chceš tam, aby ti tam stříleli jako z pistole, jako merch a mohl si nebo něco vyhrát a tak. Takže v tomhletom se prostě posouvají ty kluby. Samozřejmě ne každý na to má finance, ne každý na to má zdroje, ale ti tahouni, kde vlastně Sparta je jednoznačně v čele pelotonu, tak se to posouvá jako podle mě správným směrem. A jenom otázka času, než bude nový moderní stánek a zase se to posune o level dál.
Asi možná tomu dost pomáhá i ten rebranding věc Teplice, kam teď chodí víc lidí. A dost mi mrzí teda Liberec, upřímně, že tam chodí tisíc lidí, tam bylo snad kolik, 1890 lidí, něco takového, strašně málo lidí. A myslím, že by na Spartě by to mohlo být lepší třeba nějakou fanzónou.
Tak to musíme asi, teďka ne, pláčeme na jiným hrobě, jo, ale teďka právě Kamil Veselý shodou okolností dával nějaký jako dlouhodobou statistiku průměrnosti návštěvnosti celý ligy. A my teďka atakujeme napříč ligou 7000, což je třetí nejvyšší číslo za posledních bůh ví kolik sezon, takže
to je super, posouvá se to. Super. Poslední dvě otázky v tomhle bloku. Jaký jsou vaše, jaká je vaše nejlepší vzpomínka na Spartu a nejhorší vzpomínka na Spartu?
Anketa, jo. ne, tak to se těžko dá říct, jedna jakoby vzpomínka, samozřejmě titul, samozřejmě Liga mistrů. Nejhorší vzpomínka, tak tu mám úplně jednoduchou, jako to je první zápas 3-0 v Blšanech jsme prohráli, podle mě já jsem udělal druhý nebo třetí gól a to byla určitě nejhorší vzpomínka. Od té doby pak už bych řekl, že to spíš šlo nahoru než dolů, protože už to nemělo jít kam dolů. A těch jako pěkných vzpomínek je právě spousta, vybrat jednu je hrozně těžký, ale třeba i s tak smutným koncem, tak třeba pro mě zápas s Reálem byl v domácím prostředí, kdy jsme prohráli 3-2, tak ve mně samozřejmě zanechal nějaký pozitivní emoce a titul, pohár, jako všechno, co šlo do nějakého vítězství a s nějakou vzpomínkou na lidi, na fanoušky a na spoluhráče, tak to toho je víc, to není jenom jedna věc, že bych řekl, prostě titul je víc než pohár. Já bych řekl, že tam prostě všude, kde jsou ty pozitivní emoce a vyhrajete třeba jenom jeden obyčejný zápas, tak na něj můžete vzpomínat víc, stejně tak, jak vzpomínám na ten špatný. Můžete na něj vzpomínat víc než na celý dva roky třeba, nebo tři roky, jako, kde se nic neuděje. No.
Bránit Zidane na tehdy asi byl zážitek, protože v útlém věku.
Tak pro mě byl zážitek třeba i první zápas vlastně v Lize mistrů na Bayernu Mnichov, kdy vlastně Petr Čech chytal podle mě první zápas, já jsem první zápas hrál, my jsme vlastně dlouhou dobu byli spolu na pokojích, na reprezentacích a tak. A vlastně na olympijském stadioně starým ještě vlastně v Mnichově s vítězem Ligy mistrů toho ročníku předtím, takže vlastně jeden z favoritů celé Ligy mistrů vepředu Giovanni Elber, Karster, Janker a já nevím, 50 tisíc nebo kolik na nás přišlo, tak pro mě samozřejmě jako to bylo, byly emoce, které ve mně zůstaly a to, že my jsme tam dokázali uhrát 0-0, i když jsme byli pod obrovským tlakem, tak, tak beru jako vítězství a byl to dobrý start v mý kariéře do Ligy mistrů. No. Takže těch, start, těch startů nebo těch zvučných men potom vlastně jakoby ten Reál už byl jakoby potom, no, tak jako samozřejmě tam stvořili zrovna nějak, nebo začínali tvořit Galacticos, takže těch jmén jako i třeba Raul, Morientes a Zidane a tak, tak jako byly to jména, který, na který jsem se ještě rok předtím koukal v televizi. No, tak.
Představ si, jak teďka přijede Manchester City, tvůj oblíbený, a Láďa Krejčí ubrání Erlinga Haalanda.
Jo, to zní strašně bych mu zatleskal.
A zní to jako utopie pro nás, že jsme teďka byli zvyklí vyhořet se Suboticou a vem si, jak, jako jo, ten level proporčně úplně jiný, že jo.
Proto si myslím, že ten fotbal je krásný, že vlastně nikdy nevíš, jo. Když se podíváme třeba i na Honzu Kollera, že jo, nikdy nevíš, kde jako vytáhneš buď hráče, nebo i jako celý tým, že jo, najednou z ničeho nic hraješ, nebo ne, že on to není nikdy jako z ničeho nic, je zatím velká práce, ale že si to nedovedeš ani představit, že by ten tým mohl být v Lize mistrů, oni tam jsou, že by ten hráč mohl hrát někde jako na vysoký úrovni a on se tam, jako dá se říct, lehce dostane. No, to vlastně zmiňovali Tomáše Čvančaru, tak vlastně byl, byl u nás v Jablonci, takže vím, jaký měl ten start té kariéry, jak, jak, a jak vypadal a asi kdyby se s ním zeptal 2-3 roky zpátky, jestli bude dávat 2 góly v prvním zápase v Bundeslize, tak bych asi si třeba řekl, že ne, jako, jasně, že si to nemyslím, ale to je prostě krásný na tom fotbale, že prostě se nějakým stylem zakous, vyšla mu půl sezony, dá se říct, v Jablonci, ve Spartě mu vyšla sezona.
Jsem zrovna nedávno koukal, tuším, že odehrál 49 utkání za Spartu, dal 29 gólů.
Ty bomba.
Převážně z pozice křídla, což je jako slušná, velice slušná porce.
Což není vlastně ani jeho pozice, že?
Jasně, no, v podstatě on je z mýho pohledu jako čistý hroťák. Na druhou stranu on má tak univerzální jako pohyb a skill set, že on je schopný ti zahrát i jako ze strany. A s Kuchtičem jim to vyloženě jako šlapalo, to bylo vidět na tom loňském titulu. Ale jo, já si myslím, že bychom měli teďka plodit zase zpátky tyhle ty
hráče. Ale zase, když si vzpomeneš na začátek sezony,
tak jim to,
tak všichni hned, říkali, jo, ty dva spolu nemůžou v životě hrát. Měli, ty si nenahrajou, mají spolu problémy, potom se vlastně něco stalo, to asi ví jako spíš ve Spartě, co se tam stalo. A vlastně začali být skoro nejlepší kamarádi, začali si nahrávat, začali jakoby dávat oba góly, takže něco se změnilo, ale začátek sezóny bylo, ty nemůžou spolu hrát.
Podle mě ten zlom nastal ve chvíli, kdy si mezi sebou dávali sásky, kdo dá víc gólů v ten zápas, ne, na přihrávky možná.
Na přihrávky.
A tam možná nastal ten zlom.
To je vlastně rok nazpět, máme ještě jako živý paměti a touhle dobu jsme tady měli Briana Priskeho a myslím, že to bylo právě v období těch 5 remíz, a kdy vlastně Slávě z Plzeň začalo odskakovat a my jsme začali být jako skeptičtí, což bylo logický, protože to nešlapalo. Měnila se sestava, měnilo se rozestavení a pak se to sedlo, že jako děkujeme Tomáši Čvančaro, že se takhle rozjel a přejeme ti hodně štěstí v Gladbachu. No.
Symbolicky si teďko zmínil sérii 5 remíz po remíze v Teplicích.
No jasně, já jsem zmínil i na Twitteru, protože tam Slávě stihne to, hoho, vy jste remizovali v Lubci, já jsem loni 5krát, tak v pohodě, víme, co děláme, že jo.
Pravá nebo levá, to je věšák a Sparta vede!
Doposlouchali jste free verzi na našem YouTube kanále, no případně na podcastových aplikacích. Zbytek epizody s Tomášem Hipšmanem si můžete poslechnout nebo prohlídnout dokonce na našem herohero.co/spartianské noviny. Děkujeme za podporu.
Díky a čau.